ചെയ്യിക്ക വേണ.
रागान बरोन पोटी तोंडसांग कित्याक केलाय काय आमी काय बोरी सांगतनाय ताराचे मिसाय कॉलिंग
आब दुखाचो लागोन तोंड म्हाका काला घालून येवचे पडले निमणे बेसांव पादरीन दिवूंक नासले बेसांव दिवचे आदी भायर सरोन तूं कित्याक आयले
पादरी तो त्या आयताराचो शर्म व्हडलो जाता तसो शर्म सोंपता म्हटल्यार पोटान कावळे रडूंक लागता
तुबे पादरीच्या नावान बोवाड पोये मारता ते मिसाक भायर सोडटाना गॅसीर शिताचो बुडकुलो दोत्ता आनी मीस सोंपता म्हटल्यार आजे ते शितरे सारके शिस्ता देखून निमणे बेसांव पासून मिसाचे घेवंक रावना बेसांव घेवंक रावल्यार घरा शीत मोजाता.
हे
सांगो हे लोकांक सांगो
कितें सांगू रे
पादरीचे शर्मा व्हडले जाता म्हणून सांगता पळय ते
लोकांक कित्याक सांगूंक जाय
ना हे गोवंक जाय लोकांक हेवूय सांगूंक जाय शर्मा व्हडले जाता तुझे शर्मा व्हडले जाता ते काडटा राव
बेसांव घेवंक रावंक ना म्हूण तूं चाडयो मोज सांगता आनी शीत रांदून जातूच घरा कडेन जायते कामरी आसता
तुजेर एकूच तापट मारून फोटी भायर काडटलो रिता आमगेर रोप उमोडपाक गोर दुपाक सिर भितर एकले येता दिसभर पांयार पांये घालून बसता
बेसांव घेवंक रावंक ना म्हूण तूं इजो तूं मोची काडटा आनी साडेचो 15 मिनटां पयलीं इगोरची नांव आसता
इगोरी जिंतल्या आमचो एकूच फॅन रे सारको चलता त्या फॅना पोनाक 15 मिनटां हे पयले चोसोन बसता हे देवाच्या मोगान वचोन पूण त्या फॅनाच्या मोगान वेता त्या जाग्यार दुसरो बसत आजा फोकाक चिमटे येता घरा येवन किड्याच्यो तांकां गाडयो घालता हेवूय गमोंक जाय वय 15 मिनटां पयलीं कित्याक मेळता तेवूय गमोंक जाय देवाच्या मोगान वचना तूं फॅनाच्या मोगान मेळता ताजे वारें घेवंक जाय म्हणून पोनाक बसून
हेवूय सांगूंक जाय गांवांत कोणूय मरो तोर ते म्हाका चापोवंक धाडटा कित्याक त्या मेलेल्याच्या घरांत रोजार आमी करता
हे रोजार करताना कोण कसो रडटा पळय ते पळयता आनी घरा येवन कोण कसो रडटालो ते रडोन दाखोवन सापसुबी त्या मनशांची मुरे इजोत काडटा
म्हयने वर्साच्या आमी साकरी म्हाकाच वेंचे पडटा आनी हो घरा कोणें
गांवान कोणूय मरता काय म्हणून वाट पडून रावता ताच्या म्हयन्या वर्साच्या आमी सागी हे पयलेच वचोन आसता कित्याक सकाळी चिगारा कोणे चाव करूंक रे हे वाजेता मिसाक पेटिसां क्रॉकेट वांटा पळय त्यो भरपूर खाता वयल्यान बॅगान भरून गारा हाडटा बॅगान आजा थेर्मोफ्लास सदांच आसता कोणूय चाव दिल्यार थेर्मोफ्लास्कान भोत्ता
लोक सामका सारकी तुवें न्हिजत मोजी काडली ह्या लोक तोंडा खंयच्याक म्हाका नोजरी केती व्हडली
आरे आयताराची एक दिसाने मी इसकट घातली ती इसकट घालून हायका दिगोरचे कसली गोडणी घोडली हे ती मी घालता त्यांना फार करून इसकट तुटली आनी कोमन्या घेवूक वेताना ती ओल्ट बोयान देगली ताज्या हातींत लिपीत सोकला बोडली
देव बरो दीस दिव तुमकां सर्व आयकतल्यांक आयच्या सुशेगाद दनपार रेडिओ प्रोग्रामार रिचीसो तुमकां स्वागत आनी वेलकम. गेल्या शेनवारा ऑकलेंड शहरांत गराबो वो तियात्र प्रदर्शन जालो. त्या तियात्राचो बरयणार आनी दिग्दर्शक हिपोल डिसोजा आनी ताच्या तियात्रांतली कलाकारां आमच्या स्टुडिओंत आज हजर आसात. आमकां सांगूंक तांची त्या तियात्रांतली अभिप्राय आनी इल्लो विवाद आनी चर्चा करूंक की आमचो तियात्र कसो जालो आनी लोकांक कसो लागलो. पण ताच्या पयले आमी एकामेकाची परिचय या वळख करून करया आनी तियात्रांचो कोणाचो रोल कसलो आसलो म्हूण ते सांगून दी. तो पहिलो हिपोल भाऊ तू सांगताय तुवें ती अर्थ कसो बरयलो आनी तुजी इल्ली परिचय दिताय की.
थँक्यू रिच बाब. देव बरी सांज दिवन तुका आनी सगळ्यांक आयकतल्यांक. सजमता कोणेन तियात्र पळयला तिंकां तिंकां बरो लागलो आसतलो म्हणून आनी कोण आमचो तियात्र पळोवंक येवंक ना तिंकां तुमकां खबर मेवली आसतली आमचो तियात्र कसो जालो आसतलो तो. वय म्हाजें नांव हिपॉल आनी म्हाका पॉली म्हणटात आनी म्हाजो रोल थोडो धाकटो आसलो स्टीव म्हणून पूण हांवें डायरेक्शन दिवन आनी बरोवन ह्या पालकार हो तियात्र हाडला येला तो. आनी म्हाज्या सांगाती जे आयज आसात हांगोर सो जाण पूण थोडे ना हांगोर आनी जो जावन आसात आग्नेल बाब डायगो इवा आर्का आनी इजिदोर ना ते पूण तेमी आमच्या पालकार येवन एक्टींग करून आमकां दाखयलें की आमचे कोंकणी भाशेक कितलो मोग आसा तो.
हॅलो, हांव जाण आसा सिल्वेस्टर डिसोजा. हांव जाण हांव आसलो त्या तियात्रान टॅरी जावन आसो कॅथीचो घोव.
हॅलो, म्हजें नांव मारियो क्रास्टो आनी हांव जावन आसलो मायकल हे तियात्रांतले कलाकार जेनीचो भाव. आनी
हांव जावन आसा कॅथी तियात्रान बट एक्चुली इन रियल लायफ कार्मेन. आय प्लेड द रोल ऑफ बिंग अ व्हेरी सबमिसिव्ह वाइफ टू टेरी एन्ड आय हॅड अ लवली डॉटर क्रिस्टिना एन्ड आय हॅड फॅन्टॅस्टिक in-laws were Freddie and Valerie. Loved doing the theater with them.
Hello, I'm Francis Coutinho. I'm theater and wo party atla to Freddie mhanun I'm shapay hallo. Maka khub umed ya theater an act korpachi wo mojo zalo choto theater yam chocolate sharan maka wo soig ani te ko myolo mhanun part giopak ya theater na khub khoshi. हांव शापाय जोरी तर हाल्लो ह्या तियात्रान म्हजो पार्ट हाल्लो बरो आनी म्हाका खूब खोशी जाली हो पार्ट तुमकां दाखोवपाक.
म्हजें नांव नीता रॉड्रिगीस आनी हांव ह्या तियात्रांक डेन्झल एंटरप्रायजीस हाची ओनर शेअर होल्डर आनी डिरेक्टर आसलेली. आय एक्टेड एज अ व्हेरी बॉसी मॅनेजींग डायरेक्टर. दीस इज माय सिक्स्थ ड्रामा and I have thoroughly enjoyed every single drama.
My name is Rebecca Rodriguez. I acted in this year's theater as Christina. It was my first time and I really enjoyed the opportunity.
हांव हो तियात्र हांव सजमता तुमकां सगळ्यांक बरो मानलो म्हणून आनी आमी सगळे कलाकार हांगा हाजीर जाल्या हो तुमकां तियात्र कहो जालो ही सगळी कारवाय करपाक आनी सांगपाक. आमचो तियात्राचो संदेश आसलो की फकत आमी जिवितांत पयशे या काम करपाचे न्ही पूण आमी आमच्या फॅमिलीक बसून बरो वेळ दिवचो म्हणून आमी हे कलाकार सगळे एकठांय जाल्या. तुमकां सांगपाक की आमी कसो कितलो कॉस्ट घेतलो हो तियात्र तुमच्या मुखार घालपाक आमचो अणभव मागीर लोकांचो आमकां जो तेंको मेळलो आनी जरी तर आनी कोणाक कितें सांगूंक जाय जाल्यार हांव आमी आतां रोखडेच एक कांतार घेवया आनी मागीर ताज्या उपरांत आमी आमच्या डायरेक्टर पॉला बरोबर उलया.
मेवल्यात आमी इश्ट असले भुरग्या पोणार
मस्त्यो करून इस्कॉलान दीस काडले असले नेणार
संसार करूंक पावचे ना म्हणटाले आमचे ते शिकयना
काजार जावन आमी पयस जाले पूण बायलो मेवल्या जाणार
म्हजी बायल ब्युटी तूं पयशी
म्हजी बायल तूं दिसता मिनाक्षी
आनी म्हजी बाय म्हजी बायल पळो काळे बी दोशी
म्हजी बायल शिकल्या बी एस सी
म्हजी बायल शिकल्या एम एस सी
आनी म्हजी बाय
आणि मोजीबाय शिकल्या बालवाडी
वर्षांनी मेवल्यात देखून ओढवीक सांगूंक दिसता
बायलो कामाक वयतात आमच्यो गारान पैशे घुसता
गो बायलांनी काम केल्यार म्हणटा गारान खुशालकाय आसता हांव एकलो जोडटा बायल म्हजी सो सेकाद न्हिदता
म्हजी बायल काम कोत्ता ऑफिसान
म्हजी बायल काम कोत्ता शेजान
आनी म्हजी बायल आणि मोजी बायल काम कोत्ता गोट्यान
मोजी बायल भोवता हॅलिकॉप्टरान
मोजी बायलूय भोवता प्लॅनान
आणि मोजी बायल भोवता बैलगाड्यान
सांगोक आमकां लो दिसो ना कसली
एकामेकाक आमी वळखताले पूण बायलांची ओळख नासली
तुमच्या बायलाचो रुबाब पयल्यार बायल मेवची ना मोजा ओसली तुमी बायलाच्या उस्तार जेवतात अशें म्हाका लोज तुमची दिसली
म्हजी बायल चिकन खावून दादोशी
म्हजी बायल खाता मटन शाकुती
आनी म्हजी बायल आनी म्हजी बायल म्हजी बायल खाता सुकलो मोदोशी
म्हजी बायल घेता इल्लीशी ब्रँडी
म्हजी बायल घेता इल्ली विस्की
आनी म्हजी बायल
मोगाळ आयकोप्या न्हू तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या खुशाल बरी दोनपारा आयज आमी सगळीं ऑकलंड कोंकणी एक्टर्स एकठांय जाल्या आमच्या गोराबा तियात्रा वरी उलोवपाक हो प्रश्न हांव पयलो कोत्ता आमच्या डिरेक्टराक पॉलाक पॉल तूं आमकां सांगून दिशी तुवें हो तियात्र कहो चिंतलो ही स्टोरी जी आहा तुवें कही बरयली तुवें कितले पाटी बरोवची पडली तुवें कितले कागदां उजार केले कितले फायली तुजे उजान गेल्यो हे भाशे ह्या हाजेर तूं आमकां थोडी म्हायती दिशी
फ्रांसीस बाब पयले म्हणूंक सोदता हांव आग्नेल बाबाक शाबाशकी कित्याक तेणें 10 वर्स याद केले आनी जेन्ना तेणें बॉन्ड केलो तेन्ना म्हणलें म्हाका पॉल तुका जाता जाल्यार तूं कर म्हणून आनी जायते चिंतलें खरेंच करूं की नाका म्हणून म्हाज्या लागीं घरा जायत्यो डिवड्यो पडलेल्यो आहा आनी हांव चिंतालो खंयचो स्टोरी घेवन हांव बरोवपाक म्हणून आनी जेन्ना म्हाका एक बरी स्टोरी मेवली हांवें कॉमेस केलें बरोवपाक आनी त्या स्टोरी प्रमाणे हांवें म्हज्या कलाकारांक म्हज्या मोतीन धरून हांवें ती स्टोरी बरयली आयलो आनी तशीच डायगो बाबान आमची कॉमेडी तितून बरोवन वतयात ह्या पालकार हाडून आमी लोकांक दाखोवंक पावले
सारकें तुजें खूब लोकांक ताजी कॉमेडी बरी लागली हांव हारलो हांवें आयकतालो कितलो लोक हांसतालो पळय तो मात तूं आतां म्हणटा तुवें हे सगले एक्टर एकठांय केले सगले मेळून 12-13 एक्टर हारले तांकां कितें पयलें ऑडिशन बी दिवचें पडलें तियात्रान येवपाक की तूं टॅलंट ह्या फुडें सोदता जाल्यार कोणाकय एक्टींग बी करूंक जाय जाल्यार कहो कितें कोत्तलो
ना हांवें तेंचे कोणाचेंच ऑडिशन घेवंक ना कित्याक तेमी म्हाज्या बरोबर पयलीं एक्टींग केलां आनी तेन्ना हांव बरयतालो तेन्ना हांवें मोतीन धरून की हो रोल आमचो सिल्वेस्टर वो कामीन कोत्तलें या नीता कोत्तलें म्हणून त्या भाशेन हांवें बरयलेलें आनी जेन्ना तुका उगडास आसा जाल्यार पयले पयलेच पावट आमी तुमकां सगल्यांक म्हाज्या घरा पळोवन आनी तुमकां रोल सांगलो तेन्ना तुमकां सगल्यांक बरो लागलो सजमत आयलो तो फकत आमचो मारियो क्रास्टो तेन्ना नासलो पूण तेन्ना आमी रोल तो मायकलाक दिलेलो पूण मारियो क्रास्टोन येवन आमच्या मदेकात तेणें एकदम रोल बरो केलो तुका शाबाशकी मारियो आयलो
होय तें एक मारियो बाबान एक निमाणे वक्तार एक बरें करून उडयलें. हांव हें आतां आमची तियात्र जालो तांतून तुमी थोडी म्हायती दिशी. तुमकां आतां पॉल बाब म्हणटा उरलेल्या कलाकारांक हांव प्रस्न घालतां. आतां पॉल बाबान म्हणिना फुडें की तुमकां घरा कडेन हाडले आनी तुमकां तियात्र वाचून सांगलो तुमी हो पार्ट घेतलो. तुमकां कशें लागलें म्हणजे आतां कोणाक राग आयलो आवयसी आनी म्हाका कसलो पार्ट दिला म्हाका शापायचो पार्ट करूंक नाका हांव जाणटेलो मनीस कसो जातलो हांव भुरगो तुमकां कशें लागलें तुमी मातशें आमकां सांगचें.
म्हाका हो रोल with all the previous roles that I have done in the drama, I found this was the most challenging. It was a aggressive role, and I came up to be a really shrewd person, but I honestly enjoyed it, what I am doing. I don't know whether this character lies somewhere deep inside me, but I hope not. But I honestly enjoyed when Paul got me to read. I mean, he got and read the script to us. I was like, oh, good. That was really challenging, and I enjoyed.
म्हाकाय तेणीन रोल दिलो टॅरीचो जावन आसा कॅथीचो घोव. पूण जेन्ना म्हाका रोल दिलो तेन्ना हांवें एक्सेप्ट केलो. पूण एक्टींग चालू केल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की कशें हे दोन बायलांक खोशी धरूंक जाय. एक सायडीन म्हजी बायल आनी दुसरे सायडीन म्हाजो बॉस ती बायल. तिकाय जाय सगळें तिचें काम बरें
केलें आनी दूब आसूं ना
वय त्या पासून आनी वयल्यान म्हजो पांय आनी माय आनी म्हजी दू इतल्या जाणांक सामाळ करता म्हणसर आमकां दिसता शो काबार जाल्या उपरांत हांव एकदम टायर्ड जालो.
For me, it was a good role as well. I was quite submissive, always trying to please, as well as feeling very, very neglected by my husband, who's always at work. So it was really hard with the work-life balance. And that was the kind of, we wanted to portray about work-life balance, which is very important. And there was a good message in this drama, which is really good.
So this is my first acting experience, and I had a really fun time, trying to be in this role of someone that is submissive but also really listens to her parents. I don't do that in real life. But, yeah, and, obviously the pressures of moving from India and your parents have all these expectations of you because they came here for good opportunity. And I just think it was really good to bring that out and show everybody that there's always two sides to a story, that kids want to make their parents happy, but they also want to be happy themselves.
बाय रिबेका एक मात एक तुका सांगतलो. तुवें तियात्रांत पार्ट घेतच सगळो लोक अजापलो आवयस बाय रिबेका तूं घरा कडेन कोंकणी उलयता कितें गो. लोकांक खूब उमेद घे आली आयकून. बट
आय नेवर स्पीक इन कोंकणी एट होम एट ऑल, सो आय लर्न्ड ऑल द कोंकणी फॉर दिस ड्रामा. बट इट वॉज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स एन्ड आय एम रियली ग्लॅड आय गॉट टू एम्ब्रेस द कल्चर एन्ड द लँग्वेज.
हांवें तियात्र बरयलो तेन्ना रिबेका कायन आख्खी स्क्रिप्ट कोंकणीन आसलेली. And when she was practicing for that script, antaka poitalo teji dialogue koe jatale to elato, she was not comfortable, but she was still picking up. And finally at the end of the day, like at the drama disate ji konkani maka itli bori lagli, and I was so happy. Like itun dakon jata ki jori tor amchi mai pa ani sangati ahlyar amcha burgang konkani shikong jata mno elato, and jori tor ami tiyatran Rebecca कोंकणी उलोवंक कळटा जाल्यार आमची तशींच भायर भुरगीं आसात जी फक्त इंग्लिशूच उलयतात. आमची माय पाय गोंयकार जावन सोजमोता तिमी तुमच्या भुरग्यांक कोंकणी उलोवंक शिकून आमच्या कोंकणी माय भाशेक वयर हाडूंक वता म्हणून.
एक आमचो मारियो बाबूय हांगा बसलेलो आहा. जशें तुमकां पॉलान पयलें म्हणलेलें आमी हो पार्ट मायकलाक दिल्लो, जो मायकल आमचो एक कलाकार आहा जाणें खूब तियात्रान आमकां एक्टींग केलें. मात आमचो मायकल बाब देरेपेंत दुयेंत पडलो आनी ताणें आमकां सांगचें पडलें की आमकां म्हाका ह्या तियात्रान एक्ट करूंक जाचो ना. म्हण आमी सारके अजापल्यान आमी म्हणलें आरे कोणाक सोदया. आणि एक दीस बेश्टे आम्ही गोंयचे आमचे गोवन जड मिसाक कोंकणी मीस आल्ले तेन्ना मारियो बाब मेवलो आणि बेश्टो उलोवंक लागलो ताच्या कडे आणि म्हणले मारियो बाब तू हे मात मायकलाक दुवेंत पडचे पयली बेश्टे चाततलो आणि ताजी कोंकणी बरी लागली आणि म्हणले मायकल बाब आमचो मारियो बाब तू कोंकणी बरी उलयता मरे आणि थिएटरात बी केन्ना पार्ट घेतला वय बाबा म्हणूक लागलो आय हॅव ॲक्टेड इन प्लेस आणि जेव्हा मायकल दुवेंत पडलो पाटकन म्हाका गुडा सांगले म्हणले अरे वो आमचो मारियो एक दीस म्हज्या कडेन उलयतालो म्हाका दिसता तो पार्ट बरो करतलो आणि मागीर आणि मारली आम्ही एंट्री मारियो बाबान
वय एक जसं फ्रान्सिसान म्हणले की यु नो तू तू acting katolo and he gave me a call one night and I said okay because I had done a lot of English play in India but always wanted to act in Konkani theatre because I think Konkani theatre really brings out the versatility of an actor you know it you have to do various roles and he, yes so I took up the challenge and it was really really you know it was a different sort of a challenge because Konkani theatre is not as easy as it's in English so but I enjoyed myself and I thank this group for inviting me and fortunately or hopefully I did justice to the role thank you
Paul tujha ya theatrant sagale roles straight jacketed घरचो गोरकार आवय तू सगळी पुरा स्ट्रेट जॅकेट लुक्स लाईक दे आर व्हेरी ऑल क्रिस्टियन यु नो यू कुड हॅव प्लेड अ लिटल बिट ऑफ अ ट्विस्ट ऑफ अन अँगल ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एस्पायरिंग मॅनेजिंग डिरेक्टर अँड द बॉस ऑर बिटवीन स्टीवन अँड वाय यू डिंट थिंक अबाउट दॅट अँगल सो दॅट इट वुड इन्स्पायर अ लिटल बिट ऑफ स्पाइस इन टू द थिएटर
पण ऍक्च्युली दिस वॉज अ फॅमिली ड्रामा सो आय डिंट वॉन्ट टू मेक इट अ लिटल बिट लाईक I don't want to drag it actually in all those things. I just wanted to keep it simple. And kidak zaita pawdi and maka feedback mela munta thode ni munla ki ya pare jo konkani drama ekdam high level aso allo man I mean we did raise a high standard of acting as well as even the language what we used like actually like with all the dialogues and all were very high like and some of them could not understand when we were saying like those dialogues what I mean munta te ela to actually if you all have gone to see like so I tried to keep it so simple like you know not make it complicated like for people not to get too much of mismatch like taka lagon and mulla chal simple doriya mulan otherwise I could have really made that between the boss and myself like more interesting but I said no let it be like tesoy gothiyat poi tamne lan solla nile
oi त्या पासून हा म्हणता किती आम्ही पण एक्टिंग केला ते सारखे आमच्या घरांनी जाता जे हे आय म्हटले कॅथी तू म्हाका किती कर म्हणताय सदांच हा लेट येतात म्हणताय पण आमच्या ऑफिसात जे घडता ते म्हज्यान तुका सांगूक जायना म्हाका तर एम डी जावंक जाय तर हांवे म्हजे एकमोदीन जावंक जाय न्हू म्हाका तू सांगता म्हणून जावंक जाय ते पासत हांव म्हणटा हे सगळें आमच्या घरा घरांनी घडटा हे न्हू ड्रामा तो ड्रामा सारखो तुमकां शिकयता कितें आमच्या घरांनी घडटा पळय ते
हे तुवें सारखें म्हणलें टॅरी बाब आय शूड से सिल्वेस्टर कित्याक हो आतां जावन आसा तियात्राचो डायलॉग आतां एक सुमान जालें तियात्र काबार जालो आमकां सगळ्यांक ते प्रॅक्टीस करपाची आजून बसून दूख लागता अरे एवरी फ्रायडे सुदर शुक्रार आमी प्रॅक्टीस करताले ते आजून बसून डायलॉग आमच्या तकलेन व्हांवता घुंवता तर हे आतां आमी डायलॉग आयकले आतां आयकया फुडें आमी एक कांतार
मोजी काणी सांगता इल्लीशी माता आंकवार पोणी सोगले चावोयताले काजार जावूंक म्हाका नासली कोशी ओ तो इल्लीक म्हाका सोदांच मागार गुंतालो मुडो बापले मोगाचे गोंसी थोडे चेडे
दर्याक मोसो चोड़ दू बाव लगता लो आऊ उड़ोन एक फूट ले ली बोशी आई का संगता तुम गाँव सोबे माजर बारिक चीन पुल मौजे ली जन के ले उजर औरो नौ रो फाकुरूं द्या केले रोजर नोशबान नौरो मेल मोड़ के गार रूसार मोगन मग मुंटालो तू मोड मोचे मोगाचे मागे सोगले राती माका मोगन पोशे तालो माकाई बोरे दीसन रावो वोगे माका बोरे लागोत मुन रूसार खाओ इतलावलो माका अपले मोगाचे वोड़गे सोगले राती वोड़गे का उन्नी दो मोर्चा चो क्लोजियो सरावो जागे सोगले राती मोगन मोजो पोशेत बोडो हावेन कीते मुटल्या रागन मोट कोट दोडो मोगन माका फूलोन मुंटा मोगरे कोडो दोशी दाइग्योन दोशिक मत्ता जाडो दोशी दाइग्योन दोशिक मत्ता जाडो मोगाचे कोरुंग साइनाई वाटे तितले आवेन सांगल्यार रूजार कनार गीना तीस रात के उता तो मोड के सोटे आवेन ताका कीते बोरे सांगल्यार आई कोना मारू के ताके उसानी फूटे ताजार साल्या चार वर्सा जाता दुयासा वर्सा की किक चार काले बेटे काजार संगो पोस्तो मुन आउ आशेन रावली मोड़क्या फाटल्यां दावन पावलो फूला माउली आंब्या गोंटा बाशे चीवन चीवन माउली काजार जावुन चिकला उदोक नावली गोवान केल्ले वड़के काईत रावली
काजार मोग ही सगळी मका फोकाणा ज्या मनशा लागी पैशे आसात त्या मनशा लागी पावर आसा आणि पावर असल्यार तुझ्यान हो सगळो संसार जिकून शकता
वय तुजे सारखे सगळे आसता पूण आसो ना म्हणटा ते तुज्या गोऱ्याबान मोग एकवट परवासो पावर आनी एकवट
यो जान हल्ल्यो आमच्या घोराबो तियात्रांतल्यो थोड्यो डायलॉग्स अजून बसून आमकां हूब उगडास आसा आनी कोणाक उगडास आसा आपणाचे डायलॉग
म्हाका ताण्याल्याक उदकाची गरज भुकेल्याक जेवणाची गरज पूण म्हाका तुज्या तोंडांतली बरे उतरांची गरज पयली
काय बरी उतरां मारियो काय बरी उतरां म्हणली तुवें
त्या वयल्या पावण्यार पावपाक आनी ती चोट्टी बसून चोडून म्हजे पांये दुखले जाल्यार हांव केन्नाच पर्वा करपाक ना
हाका लागून सिल्वेस्टर आमचे कडेन पॅनाडॉल आहा ओके
ग्रँडपा मम्मीक जाय हांव डॉक्टर जालेली आनी डॅडीक जाय हांव इंजिनियर जालेली हांवच नको हांव कितें जातली
बाय तुवें जें केलें तियात्रान एकदम बरें केलें तूं निमाणे कडेन माद्रुजान गेलें तें कांय बरें बरयल्लें आमच्या बाब पॉलान आनी कोणाक आपणाच्यो डायलॉगी म्हणोंक जाय ना बरें हा तर आमी दुसऱ्या भागान आमच्या या आमी सगल्यांनी वो तियात्र घडपाक हाडपाक हो सगल्या कलाकारांक हांव हो प्रश्न घालतां आमी इतले त्रास घेतले आमी खूब तयारी केल्यो खूब कष्ट घालो आमी तांतून आमचो अणभव ह्या तियात्रा वरवीं तुमी जरा सांगून दिशी आमकां सगळ्यांक कोण सुरू करता कामन तुवें सांगूं जाता आमकां आमी केन्ना सुरू केलो कहो सुरू केलो आनी सगळें
We started off, we did hear about the drama in, I think it was
in
May or so, but then we really started with our practices only in July, and all the Fridays were write-offs right up to the end of October, so it was like July, August, September, and the end of October, where the last 3 weeks were really intense with the whole drama happening together. Because what happened was we used to practice the main part separately and the comedy was done separately. And then when it was all together with the musicians, that's when it was real long practices. It has been a lot of commitment from all of us. And yeah, it has been an amazing journey.
No, I mean, toya mulla te bhai sarken ki dak ami soglan itlo am vel amcho खुद दिलो पर्सनल वेळ दिलो आमकां सगळ्यांक फामील आहा घराक आनी सगळ्यांक कितले हे त्रास आमी सगळ्यांनी दिले आमचो इतलो वेळ दिलो हो तियात घालपाक निमाणे कडेन हो काय बरो जालो तियात मारियो बाब तूं सांगशी आमकां ह्या पयल्याच पाटी तुवें भाग घेतलो तुजो अणभव तियात्रान पयल्या पाटी घेवपाचो
वय हाय म्हाका एक्चुली मुगे फॅमिली थँक्यू म्हणो जाय कित्याक एवरी Friday, Sanjar, every Friday I give for this theater. And I like the dedication of the actors in this place, and that's what inspired me. But also I want to thank, you know, my family and everyone else, you know, because I couldn't give them the time because, you know, we're working 5 days, 6 days in a week. And, yeah. But Anubhav was excellent. It was tiring, but we enjoyed it. And I think the last day when we actually had the play, that was the best acting we all did. It was the best practice, I would say. And we all enjoyed it. And everyone was in full jest that day. And kudos and congratulations to everyone here and the entire team.
By Rebecca, your experiences, poyla party to tu zonbo?
Well, it was an interesting experience. As I have mentioned, I've never acted before, and also I'm not fluent in Konkani. But I was so motivated and encouraged by everyone on the team that I really wanted to work hard, and just do good for the community, for me, for my parents, just everybody in general. And, yeah, I would love to do it again.
वय एक्चुली आय मीन हांवें जायते तियात्रान एक्टींग केलें येयला तो पूण फस्ट टायम एक्चुली हांवें डायरेक्शनूय कोत्तालो आनी हांव एक्टींगूय कोत्तालो आनी इट वॉज अ गूड एक्सपिरियन्स कित्याक म्हाका थोड्यांक ह्या भाशेन कोर त्या भाशेन कोर म्हणून सांगचें पडटालें येयला तो आनी द वे टू पूट अप द पर्फोमन्स ऑन द लास्ट डे वॉज व्हेरी आय मीन वॉज आउटस्टँडींग लायक आनी म्हाका आदारूय दिवपाक लायक आमचो आग्नेल बाब आनी डायगो हे सगळ्यांनी लायक योंगाय करूंक जाय तुवें दिसतलें बरें आनी तो हांवच न्हू येयला तो हे म्हाज्या एक्टरान पासून ते म्हाका पासून एडवायस कोत्ताले पॉल बाबा हांवें केल्यार कोहें तोहें केल्यार कोहें आनी दॅट्स हाव वॉट एक्च्युली वी हॅव ऑल डन टुगेदर अँड टू पूट अप अ गूड पर्फॉर्मन्स ऑन द स्टेज ऑन 4th of November एक्च्युली फ्रान्सिस भाई
I'd like to add about Rebecca. I must say, Rebecca, you did such an amazing job considering the first two practices where you were struggling with your Konkani.
Thank you.
You have definitely set a trend among all the youngsters. The feedback that I got from all the youngsters who were there for the drama, they thought you were amazing.
She was not struggling. She was laughing all the time.
That's so true. Yes, I laugh in the most serious situation.
No, but that was good that you did all the laughing during practice and all the seriousness during the play. And, you know, that was good. You got the laughing out of your system.
Yeah.
Mario?
And I had one part which was the toughest for me in this. And that was, you know, in the last scene where I had to pick up money with my mouth. And the people who seen me, you know, it was pretty tough. First of all, I'm a big man, and you know, I have to keep my hands tied behind my back.
And we were worried about the stage.
Yes. And I thought, you know, if I fall on that day, how would Nita pick me up, because my hands were tied inside my shirt. And I said, no way this woman would be able to pick me up. So I did practice that, and actually my family actually stood up. That's what they told me in the audience, to actually see how dad would you know, like stand up. And yeah, I did practice that because, you know, with the tied hands, it's pretty difficult to, yes, you know, stand up from a sleeping position onto.
प्रॅक्टिस करताले माझ्या बरोबर त्या स्टेजीर पण मला दिसतं की तुम्ही सगळ्यांनी घरा असून असून ऍक्टिंग केला आणि त्यांच्या मोदेका दिला तो लाईक कामिन आणि सिल्वेश्वर त्यांचे त्या कांतार डुएट तुम्ही इतले त्यांचे टायमिंग जो राईट असतालो की हा हरत कमताले की त्यांचे तुम्ही घरा प्रॅक्टिस करताले अँड द इम्पॉर्टंट थिंग इज नॉट की तुम्ही स्टेजीर येऊनच करूक जाय आणि आम्ही दाखवूक जाय म्हणून तुमच्या घरा असून तुम्ही तुमच्या आशा सामकाराक तू खंय ऍक्टिंग करता तुका कॉल यार यू कॅन पुट अप ऑलवेज अ गुड परफॉर्मन्स ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द डे.
हे तुझ्या सारखे कामनान आमकां सगळ्यांक एक ईमेल धाडलेलो की तुम्ही सगळ्यांनी पाठ करचो आरसो आरशा मुखार उभे रावन करपाक कहो तुम्ही दिसता आनी कितें करता तो त्या ईमेला पासून हांवें वचून बाजारान वचून एक आरसो विकतो घेचो पडलो.
And I must add, you know, some of the dialogues from the play, we used to use it at home. So if Sylvester used to come from outside, he would come home and say, "Way bontai."
And going what Mario ended, and we said when he fell on stage, and I was also, I never said to him, but I was just thinking, what if he trips? And the most difficult part was for me was to say, "Kite tujhe haath?" Like I was thinking of Gabbar Singh, Shole movie, and I didn't want to laugh. But anyway, this drama has been a bit different for me with my daughter. Rebecca joining this just was amazing. We both had so much of fun together because she would come from work on a Friday night, and you know how young girls, young children want to go out for some parties and all that, but she never complained. So going and coming was a breeze for me. She drove me to the drama, bought me home, and
lucky.
And my husband and little daughter at home waited for us patiently to have dinner. Denzel always does that. So thanks Denzel and Rachel for always being there over these 6 years.
Hey Jenny, तुझे काय जितले नरम तुझे धुये पासत आणि तुझ्या वकरा पासत तुझे काय जाऊन असा फातराचे
ना. बट वी रिअली ऍप्रिशिएट द ऍक्टिंग अँड द कमिटमेंट ऑफ रिबेका, नॉट ओनली रिबेका, ऑल ऑफ ऑल यु नो ऑल द ऍक्टर्स दॅट द कमिटमेंट दॅट टू गिव्ह अँड ऑल ऑफ अस डीड हॅव आर ओन पर्सनल कमिटमेंट्स बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ड्रामा वी पुट दॅट असाइड. आणि एक आता क्वेश्चन विचारूंक जाय आसले म्हणल्यार सगळ्यांक तियात्रान कांतारां बरी लागली आनी ह्या पयले पाटी आमी इतलीं कांतारां आमी एक्चुली म्हणल्या फॉरेनी सगळ्यांनी खूब शिकोन आपणाचें कांतार म्हणलां. म्हाका खूब लोकांनी म्हणलां आवय तुमी काय बरी कांतारां म्हणलें आनी स्टार्टिंगाक आग्नेलान म्हणलां, मागीर दुसरें कांतार इवा आनी हांवें म्हणलेलें, आनी मागीर आमच्या कामनान म्हणलेलें. कामन बाय, हांव जाणो तूं खूब प्रॅक्टीस कोत्तालें कांताराक, म्हाका उगडो आसा तूं एक पाटी म्हणलेलें जेमेन बसून हांव तें कांतार म्हणटात, तर ते आमकां सगळ्यांक इतलें बरें लागलें. तुका अजून उगडो आसा हा ते कांतार?
वय म्हणून दाखयता राव. मोगान पडून आमी काजा जालेली, मोग जाय तो कसलो आंखवार आसताना दिसतो विसरूंक ना, आयज काल चाक थको बसलो घेवन एक तांबडे फूल म्हणो ब्युटिफूल म्हज्या वेगेन तो आसलो, तो वेल आसलो वेगळो आतां बार घेवन सोगलो कोरकार खामार उचुरलो सायती मकोर नारायस पांय सोल्ल्या तिसारोंक मोगान कोरकार तीस रात काम कोत्ता हांव एक सुरी आसा गारान आवडो आसता कोर खानीचो सारूंक एक दिसांक गाता इतली क्रेस खाय आसल्या कोरीब म्हुणो येता मोग नासल्या जिवितान इतली क्रेस खाय आसल्या कोरीब म्हुणो येता मोग नासल्या जिवितान.
आणि एक म्हणून सोदता की जेव्हा हा स्टोरी बरयली त्यांना हा आग्नेल बाप माझ्या घरा आयलेलो आणि त्याला स्टोरी वाजली आणि त्याने मला सांगले आपण ओपनिंग कोरस म्हणतो म्हणून आणि तो घरा असून ओपनिंग कोरस बरोवन त्याचे आणि तो एक दीस गेलो माझ्या घरात माका कांतार तेणे म्हणून दाखवले आणि माका म्हणले आपण हे म्हणटलो म्हणले म्हणले पण म्हणून म्हणलं आणि त्याच्या कांतारा वशी लाईक जायत्या लोकांनी म्हणलं की त्याच्या कांतार इतले बरे आसले की इट वॉज कनेक्टेड टू द स्टोरी लाईक आणि तसोच आमचं क्लिफ्टन बाय आमचं क्लिफ्टन भावन बसून येला तो त्याला हायन ती लिरिक्स बरोवन दिलेली त्याने बसून सोलो कांतार आपणाच्या हातून म्हणला की विथाऊट एनी दिस थिंग लाईक आणि तिका दोघांकी हा शाबाशकी म्हणतात आणि तसेच माझ्या ऍक्टरांनी जे कांतारा म्हणले ती स्टेजीर युअर हॅड्स ऑफ टू युअर गायज
ना मग ते हे सारखे आमकां आग्नेल बाबान ते सुरवातीचे कांतार जे म्हणलेले हांव आयकोनी मजा आंगान सारखो शिरशिरो आयलो म्हणले हांवें काय बरी बरी उतरां बरयली. आतां एक तुमकां प्रश्न विचारूंक जाय म्हणटा तो तियात्र काबार जालो तर तियात्र काबार जातोच तुमकां कितें लागलें की आरे हांवें बरें पार्ट केलो लोकांक कहो जायत लागलो म्हाका उगडास आसा आमकां केन्ना केन्ना यु नो वी गेट डेट फिलर्स वेन वी आर ऑन स्टेज एन्ड हाव पीपल आर हाव पीपल्स रिएक्शन टू द ड्रामा इज आनी तो तुमकां कितें ह्या हाज्या बाराबर कितें सांगूंक जाता लोकांचें इन्स्टंट रिएक्शन कितें. How did you all feel like when you all were acting?
So I was the interpreter, not interpreter, sorry, I was the...
The prompter.
Prompter, sorry. Not interpreter. So, so I was always had to be alert and be on stage. And I, so, you know, the reaction of the crowd was very, very good. People were clapping, laughing. You know, it was right because the other actors were busy, you know, like changing costumes or, you know, getting ready for the next act. But it was me who was there. And I found the reaction of the people was excellent. Was very good, and thanks to the crowd, you know, they really appreciated. I heard earlier sometimes people used to heckle or, you know, pass comments, but I didn't find anything like that, so that was nice.
As for me, whenever I enter stage, I just have so many encouraging words, and I can hear my name going up, Nita, Nita. And when the first time I did this drama 6 years back in 2011, I was nervous because I was thinking I'll forget my dialogues, but over the years the encouragement that I get from the crowd just makes me deliver my dialogues better. And so thanks to the crowd who was there to support, and your continuous support, it's really encouraging.
I think this year it was more Rebecca than Nita.
And that's what I want.
As for me, I simply loved changing those costumes. I think Nita too as well. It was quite challenging actually to keep changing the costumes and being ready for the next scene. And on stage with the lights and the people in the front of you, there's some kind of adrenaline that flows, which is just so thrilling. And of course, the people support and the applause is very, very encouraging. So thank you for all those who attended and came to support us and watch us for the drama Gurabo.
ये तुम्ही म्हणला ते सगळ्यांनी सारखे म्हणला वो म्हाका एक लोकांनी रोकडोच फीडबॅक दिलो आवय इतलो बरे कॉस्ट्युम्स तुम्ही हाडल्या हिंचोल्ले जायत द लेडीज एनी सिक्रेट्स दॅट यू वॉन्ट टू शेअर अबाउट ऑल दोज कॉस्ट्युम्स
लिस्बन अंतर बॅग हाडलेली
आणि त्यांच्या गोवानी ती आयन करून दिली त्यांना
तर हे आम्ही थोडं आमच्या रिएक्शनाचे आयकॉन आम्ही दुसऱ्यांकां तर फुडे घेऊया.
Sintit maca nas lolo, as lolo, लोलो ते बस लोलो मजा फुडे आन तू बस लोलो बस लोलो ते बस लोलो मजो पाला तू वे बस लोलो दिस लोलो ते दिस लोलो बकाना को ता दिस लोलो नास लोलो सी दिस नास लोलो क्या बेलर सिन दिस मका नास लोलो आस लोलो रे आस लोलो कमिस्ता मोग मोजो आस लोलो
आता आमी सगलो उलयताली आमच्या तियात्रा बरोबर की कितें जालें कितें केलें आता आमी वो निमाणो भाग घेवया हांगासोरतान आमी फुडाराक हिंचोर वेतली आनी कितें जातलें आमचे हांव एक प्रश्न आमच्या बाय रिबेकाक सांगूं सोदतां तुवें आतां पयल्या पाटी कोंकणीन विचारूं बाय की इंग्लिशीन आय लास्क इन
कोंकणी
तर तुवें आतां पयल्याच पाटी तियात्रान तुवें भाग घेतला You know, you had a lot of difficulties with the language, the acting. First time you're on stage, first time you're speaking the language. Would you participate in future dramas? Has this drama given you enough motivation and you had so much fun that you want to continue with this?
Yeah, I would love to come back again and act. I think it was just such a great experience for me, and I keep saying that, but it really was. It was really out of my comfort zone, you know, I'm like quite introverted, but doing this really pushed my boundaries, and now I just love it, you know, especially the tension.
It is, it is addictive, I'll give you, we had a...
Anjanath, yeah, Burilo, and I actually, I'm pulling Chitila, ki young... भुरग्यांक स्टेजीर हाडटलो म्हणून कित्याक म्हाका समाजान दाखोवंक जायलें की आमच्या ऑकलँडान टॅलंट आसा म्हणून जे भुरग्यांक स्टेजीर येवन कोंकणी उलोवंक जाता म्हणून आनी जे रेबेकान काम केलां ते प्रमाणे म्हाका दिसता आमच्या समाजान जायतीं तशींच भुरगीं आसतलीं आमच्या एक्टरांची पासून भुरगीं आसतलीं आनी एक्टरांची न्हय पूण आमच्या जे कोण तियात्र पळोवंक येयलेलीं तिंची पासून भुरग्यांक खोशी आहा जाल्यार तियात्रान एक्टींग करपाची जाल्यार ते आमकां कोणाच्या एक्टरांक कोणाक कळून दिवन तिंका आमी फुडल्या तियात्रान आमी घालूंक शकता आयलो
हा म्हजे चार वर्सांचे हा ते फकत डाडा 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 म्हणटा ते पुरो आतां आमी आनी एक प्रश्न फुडाराचे चिंतूंक जाय आय मीन वो तियात्र हाडपाकूय आमकां खूब सोयेक दिलो लोकांनी आमी सदां लोक आमकां विचारता तुमी आवय इतले बरें प्रोग्राम केलो मात तुमकां खर्चूय इतलो आसतलो आनी तुमकां हे कॉस्ट्युम्स आनी हे सगलो स्टेज अरेंजमेंट करूंक जाय फायनान्सीस तुमी कितें करता कितें तुमी ऑर्गनायज करता पॉल तुका ह्या वरवीं कितें म्हणोंक जाता
जेन्ना हांव तियात्र बरयता तेन्ना सदां चिंता की हांव फायद्याक करिना म्हणून फकत म्हज्या कोंकणी भाशेक करता आनी जरी तर म्हाजो खर्चा भायर येयल्यार म्हाका तितल्यान पुरयला तो सो बेसिकली कॉस्ट टू कॉस्ट येयला तो आनी कितें उरलें जाल्यार आमच्या मोदेकात आमी शेअर करतात कित्याक म्हाका कोणाचोच वालोर करूंक जायना तिमी जो टायम घातला तो प्रॅक्टिसीक येवपाक आमचो आग्नेल बाब येता बँगरेसान आमचो डायवो येता आनी खंयचो सान इल्ले पयस सान येयला तो एक एक वर गाडी चलोवन प्रॅक्टिसीक येतात एवरी थर्सडे आनी फ्रायडे येताले आनी म्हाका तिंगचो वालोराक तिंका पयशे म्हाका दिवंक तुमकां जायना आनी तुमचो तुमी टायम घातला तो हांव चड खोशी की तुमी तुमचो इतलो टायम काडून प्रॅक्टिसीक येता म्हणून येयला
आनी तुवें सुरवातेक तियात्राच्या सुरवातेक म्हणलेलें सारकें कोण लोक दो आमकां स्पॉन्सर तुमी दर हाडले जाल्यार मात तुवें सारकें म्हणलां आमचे मेन स्पॉन्सर जाण आहा ते सगले लोक जणे टिकेटी घेवन आमचो तियात पयलो म्हणून हें तुमकां सगल्यांक आयकतल्यांक आनी जे जणे तियात्रांक आयल्ले तांकां हांव म्हणटा देव बरें करूं की तुमी येवन आमकां हो सोयेक आनी तेंको दिलो म्हणून हो तियात्र आमकां आमचो फुडें व्हरपाक
आनी तशेंच हे जे स्पॉन्सर पासून आले ते आमचे सोसा तिंकाय देव बरें मागता येयला तो कित्याक तेंचे स्पॉन्सर आल्यार आमकांय मत उमेद येता की कोण तुरी हा म्हणून आमकां थोडे तुरी आमकां आधार दिवपाक येला तो
वो ये तुवें जें म्हणलां तें सारकें आनी खूब जाणांनी आमकां तेंको दिलां आनी दे वील बी अ लॉट ऑफ पीपल बिहायंड द सीन्स दॅट वी वूड ऑल्सो लायक टू थँक अँड प्रेज आय मीन आमी 12 एक्टर हाल्ले स्टेजीर जाणे तुमकां सगलो आमचो टॅलंट दाखयला बट फाटल्यानूय आमचे साऊंड टॅक्निशियन्स हाल्ले दर आमचो व्हिडिओग्राफर हाल्लो आमचो फोटोग्राफर हाल्लो केटरर हाल्ले तांकांय सगल्यांक कलेक्टिवली वॉट मेड इव्हेंट बीग सक्सेस आतां तर आमी म्हणटा आमी इतले थोडे जाण आहा एक्टर हांगातान हाव डू वी गो फॉरवर्ड वॉट इज द प्लॅन तुजो आतां फुडें फुडल्या वर्साचो कितें प्लॅन आहा तुवें फुडाराक आनी तियात्र बरोवपाचें आसून पासून दवरलां चालू
हांवें म्हाका लास्ट विकान ईमेल म्हाज्या एक्टरांक धाडलेले की म्हाजो तियात्र ऑलरेडी 75% रेडी आहा म्हणून फुडलो आनी इमेलीन धाडलां की सांगपाक की तुमी तयार आसात की एक्टींग करपाक आनी ती स्टोरी बरयल्या एक्टरांक मोतीन धरून पूण जोरी तर कोणाक कमिटमेंट जाणा ते जायते कमिटमेंट इज नॉट अ पेड कमिटमेंट जायतो टायम घालचो पडटा आनी जोरी तर तिंका टायम आसा जाल्यार तुमकां एक्टींग करपाक येला तो हांव जाणा तुमकां खोशी आहा म्हणून करपाक पूण जाणा तुमचे फॅमिली प्रोब्लम सगळें आसता येला तो कोणाक युएसए वचोंक पडटा एवरीथींग बट आय वूड लव टू हॅव दीस सेम एक्टर्स बिकॉज तिंकां मोतीन धरून हांव वो तियात्र बरयलो फुडलो येला तो आनी हांव सजमत आयला तो की जातलो म्हणून आनी कोणी न्याय पासून एक्टर येयला तिंकां हांव सदांच एक धाकटो तरी रोलां करून स्टेजीर हाडूंक वता तिंकां
तर आयकोप्या न्ही तुमी सारकें आयकलां बाब पॉलान आमचो फुडल्या वर्साचो तियात्र बरोवन रेडी दवरला तर तुमी पॉलाक विचारचें बाबा केन्ना तो तयार जातलो आनी केन्ना तुमकां पळोवंक मेळतलो हांव जाणो ह्या वर्सा लोकांक इतली उमेद आयली एकल्याचो फिडबॅक आसलो बाबा तुवें हें दर स म्हयन्यांनी तियात्र घालूंक जाय हें जाग शेकता पॉल
ना कित्याक शेकता पूण म्हाका नाका आयला सगळे आमच्या एक्टरांक पुतून प्रॅक्टिसेक एवरी फ्रायडे येवपाचे येला तो कित्याक तिंकांय लायफ
आसा
आनी आमची कोंकणी मायभास तियात्रूच दाखोवंक आमकां गरज ना आमचे जायते तशे आमचे प्रोग्राम आसता गोंयान जडूय हाडटा येला तो ते जायते हा येला तो आमी त्या भाशेन आमी इम्प्रूव करूंक जाता आमची कोंकणी मायभास
हे सारकें पॉल आमचे कोंकणी मायभाशेक आमचो जो कल्चर आहा तो फुडें व्हरपाक खूब जाण वावुरता आनी आमी आयकलां आनी सांगूंक सोदता की ह्या फुडें एक प्रोग्राम येतलो गो एन झॅडाचो बाब मारियो ताजे वरवीं तूं आमकां कितें सांगता शकता
वय डिसेंबर 2 तारखेर सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट आहा आनी आमगे दॅट्स द पेट्रन सेंट ऑफ गोवा सो ते फेस्ता आमकां पयलीं मीस आसतलें एट 6 वरार सांजेर ऑन अ सॅटरडे आनी तेजे मागीर वी हॅव द नॉर्मल कल्चरल प्रोग्राम्स एन्ड यू नो डान्सींग एन्ड म्युझीक एन्ड एंटरटेनमेंट एन्ड वी रिक्वेस्ट ऑल द पीपल यू नो टू जॉयन अस एन्ड दिस इज वेर यू नो द मोर द पीपल कम इन द मोर द मेरियर दे से एन्ड इट गिव्स अस द एनकरेजमेंट एन्ड वी वॉन्ट टू टेक इट अप फ्रॉम देयर बिकॉज वेन द यंगस्टर्स कम एन्ड सी वॉट्स बींग डन दे रियलाइज वॉट इज the culture, our culture. It could, you know, it could be the Goan culture, it could be the Mangalorean culture. We try to blend everything together because we are all one. And and the previous Goa incident, which we had the World Goa Day, we had a lot of people that came in and, you know, a lot of youngsters and they're interested. And so that is the starting point of ours, you know, is to get people together. And when you come and attend the Mass, so the Mass is in Konkani, and then we have a set of programs which we are deciding the managing committee to have you know something in Konkani so you know people can you know the young generation learns about the culture they learn a new language
so we have both a representative from the Goa NZ association and we have a cultural head here you know in Hipol D'Souza. So is there any effort at any point of time to institutionalize the whole cultural thing that we are doing here? You require artists, you require writers, you require musicians, you require stage arrangers, and of course you require benefactors as such. So what about floating a Konkan Kala Academy for dance, drama, music, and culture?
It's a good question, like Purna. हांव इतलो फुडें वयचो ना येला तो चिंतपाक की कोंकणी कला अकादमी येयला तो बिकॉज इट्स अ it's a full-time thing. Kurbagila
to. And a big commitment.
And a big commitment for a lot of people. Like, I mean, unless you are fully committed to do that, and if you are going to have regular programs to do this, then that the Konkani Kala Academy is very good. Like to 3-4 mahina ni tiyat kutta yaar the comedy musical show kutta, like then it's up to this, and it cannot be done by individual person. Like see amchat madhekat amcho kitlet group hatila to like go and zed ha ek aao ek anik tiyat kutta Andrew Baba ni korme batya picture atta. So we have three people like groups like around here in small city like Auckland. Why? This drama was started by Goa and Z actually. It has got split from the Kidak. Why we are having all such issues within our own people? Like Kidak Ami Sogle egg zone Kurung Shekona Ilato. Why we are not able to do? Amcha Gon Konkan Goin Chetnui. Amcha Mangalore Kan Basun Bhav Ami Sogle Eng Tazan Kurung at Elado. Pun Amit Eka Warsan Char Show Kutta Gwen said Titun Ek Tiatasta Ankon Kutta Ani Titun Andrew and Corwin Atta Apnaji picture. It's all separated. Why we all cannot be together and we can be like true Gwans like Pune Zainas on we?
Excellent, Paul. If you know, this is the vision that the new committee, the Goan committee, has, and we discussed this, you know, and I think what I can proudly say is that when we started, when after the AGM the new committee came, and we have hardly 65 members today, we are roughly touching 200 members. So this shows that people are coming back into the fold. I can't talk about what happened previously because it's not right to talk here on what happened previously, but I'm not very sure also what actually happened. But I would like to look ahead rather than think of the past and think of the future. And I think there is a lot of camaraderie between all the teams. You know, people, maybe there were some things that, some people have some cobwebs in their mind that, this won't work, that won't work. But if I see that is definitely on the cards, and it can happen. There's no reason why it can't happen. And I think we are, hopefully it will happen.
Because the only thing is that Amchi Goan Zedij committee every 2 years change ata. So when two new members come in, they come with the new ideas and everything goes stops it. Anyway, like forget it, Amchi Konkani chit hole, Amchi drama chit yadraje.
No, but this was a very good point that was brought up. Something for the future for everyone to think about, a Konkan Kala Academy. Ek tumka sangcham ler, Konkani is the most unique language in the world. It is the only language in the world that is written in 5 scripts. Tizana sa Romi Bas, Devanagari Bas, in Kannada, in Malayalam, and in Arabic. So ending with this last thing. And Mario, you want to add something to this?
Yeah, but unfortunately, it is now put on the endangered list of languages. And you can Google search this. And that's a very sorry part. That our language, I think our forefathers would definitely...
So let's work together as a team.
Definitely, we have to. And thanks, Paul, for the inputs. And definitely, we'll work on that. Yeah.
And trying to realize this dream.
And
Shabas,
this is the wonderful thing.
And mujhe karzak sundos boglo.
And Konkani zana sa amcha...
My bus. Maja Roktan Azunik Kuenchech Rogos Asa and Konkani Ulong Kad Nuts Fati Sotsona.
Wood Goingara, Wood Goingara.
Adla te par gotta letoshe. Ataja te par kitek se bagonna ye kui kumbi. So dun gelar menna kombo tangelo nastana. Ata yegla chudwa kitle te chede. Chudwa marbo chede aachi ishtal di pode. Kitli sheta kustai zaun pasun rede. Kosun kosun dancha nagra kode sode. Adimai bai chudwa kusoi rike gorom. Barik moto chol dalo chedo dai boro au barik mudon chodwa kori nai kero sugli chodwa munta yau sanni toiro adi mai pai chodwa ko soiri ke boro barik moto chol dalo chedo dai boro au barik mudon chodwa kori nai kero sugli chodwa munta yau sanni toiro
mama shermai maka soi diki kwotta voita na meule comedian anita kazara che utor gatle puta.